Ioan, capitolul 8, versetul 59. La uzul acestor vorbe, au luat pietre ca să arunce în el, dar Iisus s-a ascuns și a ieșit din templu, trecând prin mijlocul lor, și așa a plecat din templu. Când trecea, Iisus a văzut pe un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat: Învățătorule, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? El a răspuns: N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziua, trebuie să lucrezi lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat, apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta și i-a zis: Du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului, care tălmăcit înseamnă trimis. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Vecinii și cei ce-l cunoscuseră mai dinainte ca cercetător ziceau: Nu este acesta cel ce ședea și cercea? Unii ziceau: El este. Alții ziceau: Nu, dar seamănă cu el. Și el însuși zicea: Eu sunt. Deci i-au zis: Cum ți s-au deschis ochii? El a răspuns: Omul acela căruia se zice Iisus a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis: Du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vedere. Unde este omul acela? L-au întrebat ei. El a răspuns: Nu știu. Până aici cuvântul Domnului, vă invit să reocupați locurile. Ce dureros sună să te întrebe oamenii unde este Iisus și să nu știi. Frații mei și surorile mele, dragi prietenei casei Domnului, deschidem Scripturile pentru că doar în felul acesta putem să rămânem aproape de cuvânt. Primând o generație care se înstrăinează pe zi ce trece de Scriptură, de Evanghelie, de cuvânt. N-aș vrea să fac în seara aceasta un sondaj cât de des citiți prin cuvânt. Generația actuală, și mă refer în mod special la tineri, acei tineri se înstrăinează pe zi ce trece de Scriptură. Ne plac cântecele și e frumos să cântăm. Și ne plac, spunem noi, ne place timpul de laudă și închinare. Și considerăm că n-are culoare, n-are esență o venire în casa lui Dumnezeu fără timpul acesta, fără lucrul acesta. Cel mai important lucru care ne poate schimba viața este cuvântul, este Scriptura. Este Evanghelia pe care ne-a trimis-o Dumnezeu și care ne poate schimba viața. Iisus a avut o zi foarte grea. Nu știu cum a fost dumneavoastră ziua asta. Unii s-au trezit mai de dimineață, poate au avut probleme, alții au aflat dimineață că s-a dat ceasul cu o oră înainte, nu? Dar lui Iisus, iudeii au făcut viață grea. A venit la templu și în loc să se bucure, știți, avem noi o cântare, noi ne bucurăm în cântare, în rugăciune și în cuvânt. Dumnezeu e prezent în adunare și toți ne bucurăm de harul ăsta. A lui Iisus nu i-a fost așa ziua. În timp ce ținea o predică în adunare, acolo în templu, au venit cărturarii și farisei și într-un mod ostentativ au făcut o greșeală flagrantă. Pur și simplu au adus în templu o femeie păcătoasă. Au călcat regulile pe care ei înșiși le păstrau și le țineau cu sfințenie. Și doar ca să îl provoace pe Hristos, au adus în
templu, au călcat regula templului și au adus o femeie care tocmai fusese prinsă în păcat. Au călcat regulile, au adus-o în templu și i-au zis: învățătorule Moise ne-a spus să omorâm cu pietre astfel de oameni. Tu ce părere ai? Și Scriptura spune că Mântuitorul Iisus Hristos a oprit predica între punctul 2 și 3 și a zis: cine n-are păcat să arunce cel din tâi cu piatra în femeie. Și câți au rămas lângă el? Toți. Și au să aminte că au lăsat ceva pe foc, nu? Au plecat de acolo în grabă mare. Dacă lucrurile s-ar fi oprit aici, am zice, într-adevăr, oamenii ăștia au învățat o lecție. Dar s-au retras și să știți un lucru. Și ascultați-mă bine, când diavolul nu va reuși să te deruteze, să te înșele, diavolul va trece la amenințări direct. N-are scrupule. Vezi, în capitolul 6 nu este o poveste. Noi, eu și tu, avem de luptat împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânirilor, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Când nu ți-a găsit hiba un duh obraznic, pe urmele tale va veni o căpetenie demonică. Pentru că diavolul n-are liniște. Întotdeauna și Dumnezeu îngăduie lucrul acesta, pentru că doar în felul acesta ne este verificată credința. Cu cine să-ți măsori credința? Cu cine? Cu ce? Dacă lucrurile s-ar fi oprit acolo, am zice, oamenii s-au simțit păcătoși, s-au dus acasă, au învățat lecția că înainte să-i condamn pe alții, ai grijă de tine și de viața ta. Dar Scriptura spune că au început cu Domnul Iisus Hristos un schimb de cuvinte după o declarație pe care Iisus a făcut-o când El a spus: eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric. Și atenție! Cu trei lucruri l-au atacat pe Domnul Iisus Hristos. În primul rând, au făcut trimitere la originea Lui. Și au zis cuvinte. Ioan 8:41 zice: noi nu suntem născuți din curvie. Ce înseamnă aceasta? Că printre evrei se răspândise zvonul acesta că nu s-au fost tare cu minți Iosif cu Maria, că nu se poate ca o fecioară din Nazaret peste noapte să se trezească însărcinată. N-au crezut o iotă din mărturia lor, n-au crezut un cuvânt din ceea ce au spus ei. Au zis: nu se poate. E clar, s-a întâmplat ceva, ăștia au trăit înainte. Cine știe ce a făcut Maria când s-a dus la Elisabeta acolo în munți? Cine știe ce a făcut ea acolo? Și observați răutatea, observați viclenia, observați cu câtă abilitate diavolul încearcă să așeze în inima Fiului Dumnezeu și să-L discrediteze în public, spunând: noi nu suntem fii din curvie, adică cum ești tu? Al doilea lucru pe care l-au spus, i-au zis, Ioan 8:48, nu zicem bine că e samaritean. Cuvântul acesta, samaritean, însemna în limbajul timpului să fii considerat blestemat, să fii considerat ca nefăcând parte din poporul lui Dumnezeu. Neavând autoritate, neavând drept de vot, spre exemplu. Ați văzut anul trecut când, sau acum 2 ani când au avut loc, anul trecut, nu, acum 2 ani, când a avut loc disputa aceea cu președintele și cu parlamentul și cu primul ministru, că au încercat cumva să tot îndepărteze de la cetățenii români cu drept de vot, au tot tăiat că doar au reieșit numărul. În timpul acela, a fi samaritean însemna să n-ai pașaport, să nu poți să circuli. N-aveai dreptul să treci prin Iudeea. I-au zis: ce origine ai tu? Și apoi, a treia acuzație, al treilea afront adus în public, i-au zis: nu zicem noi bine, Ioan 8:48, că ai drac? Frații mei, când diavolul nu va reuși să te păcălească, asta nu înseamnă că nu o să încerci. Când diavolul nu va reuși să te facă să o iei pe o cărare greșită. Ascultați-mă bine. Diavolul trece la amenințări directe. N-are scrupule. Trebuie să ne comportăm ca unii care știu, nu suntem necunoștință de planurile diavolului. Trebuie să știm și să trăim adevărul acesta cu tărie, cu claritate, că cel care a murit pe cruce a zdrobit capul șarpelui celui vechi și Hristos este biruitor. El are biruință asupra tuturor duhurilor întunericului. Noi, ca și credincioși, suntem păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Și doar uniți, doar împreună, doar ținând legătura cu Cel ce este capul bisericii, vom putea să biruim. Vom putea să biruim. Frații mei, la uzul acestor vorbe au luat pietre ca să arunce în el. M-am întrebat ce să caute pietrele în templu. Ce să caute pietrele în templu? Vedeți, când l-au condamnat pe Ștefan, pe primul martir al bisericii primare, au început să scrâșnească din dinți, acolo în templu. Au luat piatra și unii nici măcar n-au apucat să-l scoată afară din cetate, au început să-l împroaște cu pietre. Ce să caute pietrele în casa lui Dumnezeu? Frații mei, surorile mele, adesea dialogul, discuțiile, disputele nu se poartă în mod rațional. Când ai de-a face cu oameni firești, când ai de-a face cu oameni care nu sunt născuți din nou, argumentele nu mai sunt cele scripturale, nu mai sunt cele biblice. Argumentele sunt întotdeauna de ordin firesc. Oamenii au vrut întotdeauna doar să se simtă bine în casa lui Dumnezeu. Să nu-i deranjeze nimeni. Să nu le spună că au ceva de schimbat, că au ceva de corectat, că au un vrăjmaș pe urmele lor. Care caută să ia viață. Frații surorile mele, mesajul cu care vreau să mă îndemn spre inimile dumneavoastră în seara aceasta este un mesaj pe care l-am intitulat după cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos. El a zis, cât este zi, spunea Mântuitorul Iisus Hristos. Ceea ce urmează să se prefigureze aici pe pământ este apariția nopții. O noapte a așteptării înfigurate. O noapte când pe pământ va avea loc desfășurarea forțelor demonice. Iisus a vorbit despre faptul că este zi. Este o declarație mare. El a făcut să fie lumină. Și vedeți cât de importantă este, vedeți, faptul că s-a mărit un pic ziua. A făcut să fie mai cald. Și de aici încolo va fi din ce în ce mai cald. Nu profețesc acum. Asta e legea naturii. Cu cât e mai mult soare, cu atât e mai multă căldură. Iisus a vorbit despre faptul că a venit ziua. Și expresia aceasta, este zi, se referă la faptul că e un timp special. Că a făcut să vină peste noi, peste neamul omenesc, lumina lui Dumnezeu. Să se facă lumină ca să poți să iei decizii, să poți să-L urmezi pe Dumnezeu. Trei relațiuni foarte simple. În pasajul pe care l-am citit în primul rând, Iisus a vorbit despre faptul că a venit, este zi, pentru că în timpul acesta este lumină pentru orientare spirituală. El a zis, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric. Lumina întotdeauna are rolul acesta de a te, orienta. Te poți repoziționa în momentul în care ai un punct de lumină spre care să privești, care să-ți dea direcție, care să te orienteze. Vedeți, profetul Isaia a spus în capitolul 53, versetul 6, concluzia este aceasta, zice Isaia, noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Iisus, după ce a plecat din templu, și atenție, n-a ieșit din templu într-un mod onorabil, zice că s-a ascuns de ei, zice, a ieșit din templu trecând prin mijlocul lor, văzându-le răutate. Imaginați-vă că treceți prin mijlocul unor oameni care scrâșnesc din dinți cu piatra în mână, gata să-ți dea una în cap. Mie s-a întâmplat odată la o mormântare, undeva prin, cred că în Oltenia, undeva în Drăgănești, dacă mi-aduc aminte, murise un tânăr într-un accident în Germania sau în Spania și îl fusese adus acolo. N-am întâlnit un fanatism religios ca acolo, Dumnezeu să mă ierte. Deja știau că suntem pe drum, ne-au așteptat acolo cu cazmale, cu lopeți. Ne-am și gândit, când ieșim din mașină, ăștia sunt în stare să ne arunce peste gard. Nu mai plecăm întregi de aici. M-am uitat la ei, m-am uitat la felul lor, m-am uitat la încrâncenarea lor. Eu sunt de acord să-ți aperi convingere religioase, dar fă-o cu argumente, nu cu lopata. Nu! Numai comuniștii au încercat să ne doctrineze cu pistolul la tâmplă. Vrei să, altfel, nu-ți mai vezi familia. O violență extraordinară. Iisus a trecut prin mijlocul lor. Și atenție! L-au urmărit cu privirea și Iisus, după ce, spune Scriptura, a făcut câțiva pași. Ioan, capitolul 9, versetul 1. Când trecea, Iisus a văzut un orb din naștere. Vedeți? Imediat a realizat că singurul mod de a le da oamenilor răstura o lecție este să trimită în mijlocul lor pe unul care a fost orb, dar acum vede. Și atenție, în pofida lucrurilor, în pofida rânduielii, Iisus spune Scriptura că i-a poruncit acestui orb după ce a avut o procedură neconvențională, a scuipat pe pământ și vedeți, în tradiția iudaică, tot ce iese dintr-un om este necurat. Și dacă te atinge scuipatul cuiva, sau orice lichid, dacă vreți, te declara din punct de vedere ceremonial ca nemai fiind curat, în imposibilitatea de a te duce în templu. Și Iisus procedează acolo în văzul tuturor într-o manieră neconvențională, în pofida regulilor, a legii ceremoniale. Scuipă pe pământ și cu scuipatul ăla, cu tina aceea, îi unge ochii acestui orb și îl trimite în templu. Vedeți? Cel care a venit din cer, cel trimis, îl trimite pe omul ăsta spre un loc numit în ebraică, în limba ebraică, numit Siloam, care înseamnă trimis. Deci cel care trimite, l-a trimis pe cineva spre locul unde se strâng toți trimiși. Frații mei, surorile mele, atunci când Dumnezeu a scos poporul Israel din Egipt, a lăsat în mijlocul acestui popor o dovadă a faptului că Dumnezeu și-a dorit cu tot din adinsul ca Israel să nu rătăcească prin pustie. Le-a lăsat stâlpul de foc și norul pentru timpul zilei să-i călăuzească. Întotdeauna mergea în fața taberei lui Israel. Știți, ați citit în istorie că atunci când se ridica norul, se strângea tabăra. Trebuia să știe foarte bine când, spre exemplu, cortul întâlnirii trebuia strâns. N-aveau voie, spre exemplu, să se ducă să se uite la chivotul lui Dumnezeu. Aveau niște leviți, de fapt din neamul marilor preoți, aveau obligația aceasta să ia catapeteasma și apoi cu catapeteasma pe față să se ducă spre capacul ispășirii, spre chivotul lui Dumnezeu și să-l acopere. În felul acesta se purta. Era acoperit cu perdeaua aceea, cu catapeteasma, era acoperit chivotul lui Dumnezeu pentru ca nimeni din tabăra copilor lui Israel să nu vadă chivotul lui Dumnezeu. Primul lucru care se mișca atunci când norul lui Dumnezeu se ridica de peste tabăra copilor lui Israel, primul element care se mișca era chivotul lui Dumnezeu. Era acoperit și era pregătit de Dumnezeu. Apoi se demontau toate celelalte lucruri care țineau de locul sfânt și de locul preasfânt de acolo din templu. Frații mei, surorile mele, Dumnezeu le-a transmis prin lucrul acesta că va aduce în Israel va aduce lumina care va veni din cer, care îi va orienta din punct de vedere spiritual. Să știți, nu aveau o problemă cu orientarea în spațiu. Atenție, Moise fusese școlit după, spune Scriptura, după toată știința Egiptului. Inclusiv astronomia o stăpânea. Nu se putea un om ca Moise, la vârsta aceea de 80 de ani, 80 și ceva de ani, să aibă o problemă cu orientarea în spațiu. Nu despre unde anume trebuie să ajungă era vorba, ci întotdeauna Dumnezeu le-a transmis ideea aceasta, că locul unde trebuie să ajungă nu este neapărat un loc de pe pământ, ci locul în care suntem așteptați cu toții este patria de dincolo de stele. Este cerul lui Dumnezeu, acolo unde trebuie să ajungem. Au rătăcit prin pustie, având în fața lor norul și având în fața lor stâlpul acela de foc. Când Mântuitorul Iisus Hristos a intrat în templu, în săptămâna mare, le-a spus cărturarilor și fariseilor, voi sunteți călăuze oarbe. Vedeți? Le-a spus, nici voi nu intrați. Clar, nu o să intrați. Dar nici pe alții nu-i lăsați să intre. Că nu-i intri tu, e una. Dacă împiedici și pe alții să intre în împărăția lui Dumnezeu, lucrul acesta este un lucru dramatic. Frații mei, surorile mele, orice întâlnire cu Dumnezeu, orice întoarcere la Dumnezeu trebuie să aducă în sufletul nostru orientarea spirituală. Asta înseamnă că trebuie să știm foarte clar și să trăim în consecință ca niște oameni care se îndreaptă hotărât. Ne îndreptăm cu hotărâre spre cer, spre împărăția lui Dumnezeu, spre întâlnirea noastră cu Domnul nostru Iisus Hristos. Cât este zi, este timp ca lumina să dea sufletului orientare, să știi unde este Iisus, să știi unde te așteaptă Iisus, să știi unde este lumina lui Dumnezeu. Ucenicii l-au întrebat atunci când l-au auzit pe Ioan Botezătorul spunând, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, l-au întrebat, Rabbi, unde locuiești? Și Iisus a zis, veniți, te vedeți. Veniți, te vedeți. Nu e niciun secret. Dumnezeu ne-a destăinuit locul unde suntem așteptați cu toții. Nu într-o patrie pământească, ci suntem așteptați. De asta ne este dată lumină din cer. Ca să ajungem în cer, să ajungem la Dumnezeu, să intrăm pe porți încetate ca niște oameni care au nimerit, în ghilimele, adresa. Când Saul din Tars s-a întâlnit cu Hristos, lumina aceea care a strălucit în fața lui, mai puternic decât lumina soarelui. Hristosul care a vorbit cu el i-a spus, du-te în Damasc, acolo ți se va spune ce trebuie să faci. Vedeți cât de frumos că Iisus iese din templu, nu este primit, nu este acceptat acolo, oamenii sunt mânioși pe el, că dacă l-ar prinde, i-ar da o piatră în cap. Și Iisus trimite acolo un om care merge într-o altă direcție decât aceea în care mergea majoritatea de acolo. Este lumină, în primul rând, pentru orientare. Pentru că Dumnezeu este interesat să ajungem, să trăim ca unii care sunt ancorați în cer. Să trăim în felul acesta, în așteptarea venirii Domnului nostru Iisus Hristos. A doua rațiune. Iisus a vorbit despre faptul că este lumină în această zi, este lumină pentru slujire. Vedeți, atunci când Dumnezeu a vorbit lui Moise cum anume să se facă cortul întâlnirii, după ce a fost conceput chipotul legământului, înainte de perdea, unde intra un preot în fiecare zi, era o masă pentru punere înainte, unde se puneau pâinile după numărul copiilor lui Israel, 12 pâini erau puse acolo și preoții care slujeau în ziua aceea mâncau pâinile acelea. Apoi era altarul tămâierii și preotul care intra în templu avea voie să aducă pe altar, pe altarul tămâierii, tămâie și în felul acesta aducea înaintea lui Dumnezeu rugăciunea poporului. Și apoi în partea dreaptă, atunci cum el intra în locul sfânt, era singurul element, singura sursă de lumină din templu. Era menora. Ideea pe care Dumnezeu le-a transmis-o, de asta Iisus în templu a zis: eu sunt lumina lumii. Și imediat când înainte să pună tină pe ochii acestui orb, Iisus a făcut această declarație. Cât este zi, a zis Iisus, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Ce a vrut să spună? El a vrut să spună că nicio slujire nu este acceptată înaintea lui Dumnezeu dacă nu se face sub autoritatea, sub influența luminii pe care o trimite Dumnezeu din cer. Că doar El, ca și lumină venită în lumea aceasta, poate să asiste slujirea neamului omenesc înaintea Dumnezeului din cer. Și această slujire să fie primită. Dacă menora se stângea în momentul în care un preotul intra acolo în templu, dacă menora se stingea în momentul acela, se făcea întuneric, beznă. Și imaginați-vă că intra în timpul zilei de la un soare strălucitor, poate ați experimentat lucrul ăsta, să intrați de undeva de la lumină, când e un soare puternic, și să intrați undeva unde este întuneric, beznă. Vezi ceva? Imaginați-vă cât timp i-a trebuit și trebuia preotului să se obișnuiască cu lumina de acolo din templu. 7 cupe ca niște flori de migdal, și în cupele acele era pus un de lemn, și acel în menora era focul aprins de puterea lui Dumnezeu, de slava lui Dumnezeu. Frații mei, în Psalmul 121, imediat vă spun și care e verset, Asaf, Ezechia, de fapt, într-o cântare a treptelor, spune, și vreau să vedem împreună versetul acesta, pentru că este o trimitere a felului în care avea loc slujirea de acolo din templu. Psalmul 121, versetul 5. Cuvintele Domnului spun așa: Domnul este păzitorul tău. Haideți, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. Vedeți, această expresie este decupată din experiența preoților care intrau înaintea lui Dumnezeu întotdeauna, lumina menorei venea din dreapta. Și mâna dreaptă întinsă spre slujire, spre tămâie, spre pâine, spre rugăciune, spre lucrurile care se făceau acolo în templu, mâna dreaptă întinsă întotdeauna era luminată. Întotdeauna se vedea proiecția. Întotdeauna când preotul se mișca în templu, era sub imaginea, sub lumina, sub proiecția acelei lumini de acolo din templu. Când Mântuitorul Iisus Hristos, frații mei, i-a deschis ochii acestui om și l-a trimis în templu, l-a trimis cu această declarație. El a zis: eu sunt lumina lumii. Câtă vreme este zi, el spunea, vreau să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Frații mei, surorile mele, nu știu dacă ne-am oprit din alergarea noastră, nu știu dacă am avut un timp de evaluare, nu știu dacă înainte de a cânta, înainte de a începe o slujbă, nu știu dacă ne-am întrebat dacă Dumnezeu își proiectează lumina, își proiectează gloria Lui peste slujirea noastră. Nu știu dacă ne-am gândit în felul acesta. Uneori luăm lucrurile așa, ca venind de la sine, curgând de la sine, fără să stăm să ne gândim la faptul că o slujire biblică, o slujire corectă, o slujire primită înaintea lui Dumnezeu, așa cum trebuia să fie slujirea unui preot acolo în locul sfânt, trebuie slujirea aceasta să fie făcută sub proiecția luminii, proiecția slavei, să fie asistată, încuvințată și susținută de Cel ce este lumina lumii. Frații mei, Apostolul Pavel s-a rugat Domnului pentru biserica din Efes și a zis, spune în Efeseni capitolul 1, și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, versetul 17, Tatăl slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărimea puterii sale, după lucrarea puterii tăriei Lui pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa în locurile cerești. Curios sau nu, Atunci când Domnul Iisus Hristos a vorbit bisericii din Efes, în Apocalipsa, capitolul 2, i-a spus acestei biserici, i-a transmis un mesaj care este un mesaj de amenințare. Un mesaj, dacă vezi, de avertizare, nu de amenințare. De avertizare. El zice, dacă nu te pocăiești, voi veni la tine și îți voi lua, haideți, sfeșnicul, Apocalipsa 2:5. Asta înseamnă că Iisus spune, ați ajuns în punctul în care n-am să mai asist și n-am să vă mai asist în închinarea pe care o aduceți înaintea Tatălui. Poate avea loc închinarea în casa lui Dumnezeu în întuneric? Da! Dacă sfeșnicul este luat, dacă lumina este luată, dacă Hristos refuză să mai asiste închinarea și să o prezinte înaintea lui Dumnezeu Tatăl, pentru că absolut tot ce se întâmplă în biserică trebuie să-L glorifice pe Dumnezeu Tatăl. Dacă El refuză lucrul acesta, atunci se poate face în întuneric și se pot face lucrurile așa cum se întâmplau în templul din Ierusalim. Așa cum s-au obișnuit să facă oamenii de acolo din templu. Iisus a trimis în adins un om acolo în templu pentru ca să transmită ideea că doar cei cărora Dumnezeu le va deschide ochii vor fi în stare să slujească și să fie asistați în slujirea lor de lumina venită din cer. Și în ultimul rând, frații mei, a treia rațiune, Iisus a zis, este zi. Cât este zi, este lumină pentru mărturie. Extraordinar. Iisus, în adins, a călcat o lege dată de David. De pe vremea lui David, atunci când David a cucerit Iebusul și l-a numit mai târziu Ierușalaim, casa, cetatea păcii. Înainte, cetatea asta s-a numit Iebus. Și cei care au ieșit, s-au luptat cu înverșunare și să-l împiedice pe David să intre în cetate. I-au zis, dacă intri în cetate și orbi și șchiopi și ciungi îți vor sta împotrivă. Când David a intrat în cetate, după ce a cucerit cetatea, a curățat cetatea de oamenii aceștia și i-a îndepărtat din Ierusalim. Cerșetorii nu aveau voie să intre în Ierusalim și unii dintre ei nu aveau voie nici măcar să se apropie de templu. Și Iisus, potrivit cuvântului Dumnezeu, trimite în templu doi oameni cărora legea dată de David le interzicea să intre în templu. Unul a fost un slăbănoc care stătea undeva într-un pridvor, într-o anexă a templului, undeva în partea periferică a templului și Iisus a dus la el, a întrebat, vrei să te faci sănătos? Apoi i-a zis, scoală-te, ia spatul și umblă. Și unde s-a dus omul ăla? Unde s-a dus? În templu s-a dus. Și acestui orb căruia îi pune tină pe ochi, îi zice, du-te și te spală în scăldătoarea Siloamului, care era în anexa templului. Du-te și spală-te și acolo o să te pui mărturie. Vedeți câtă diferență între cei doi. Unul se duce, are loc o dezbatere, spune cine i-a deschis ochii. Pe slăbănos, spre exemplu, l-au întrebat, cine ți-a deschis ochii? Și el zice, nu știu. Și este interesant faptul că a ajuns în locul unde și-a visat tot timpul, pentru că 38 de ani a stat și a privit cupola templului și a zis, dacă aș putea să mă duc și eu în templu, dacă aș putea să mă duc și eu în casa lui Dumnezeu. Iată că Iisus într-o zi de sabat îi zice, ia spatul și du-te în templu și te închină lui Dumnezeu. Și curios, că acest slăbănoc ajunge în templu, acolo sub cupola templului, dar dureros, a uitat pentru ce a fost trimis acolo. Știți ce i-a spus Iisus acestui om? Știți ce i-a spus când l-a întâlnit în templu? I-a zis următoarele cuvinte. Vezi să nu cumva să ți se întâmple ceva mai rău. Mai rău. Știți ce este mai rău? Vedeți? L-au oprit oamenii până atunci să intre în templu. L-au oprit să se închine. Și Iisus a zis, te așteaptă ceva mai rău. Să fii în templu, să fii în casa lui Dumnezeu, dar să n-ai mărturie, să nu fii vocal, să nu mărturisești despre faptul că te-ai întâlnit cu Dumnezeu, cu iertarea și cu harul lui Dumnezeu. Acest orb
despre care vorbim în seara aceasta, spune Cuvântul Sfânt, s-a dus în templu vorbind despre Iisus. A vorbit despre Iisus. Vedeți? Când apostolul Petru și cu Ioan l-au întâlnit pe locul de la Poarta Frumoasă, vedeți? Toți stăteau pe la porți. N-aveau voie să intre. Spune Scriptura că a vorbit cu orbul acesta. Petru a zis, aur și argint n-am, dar ce am îți dau în numele lui Iisus Hristos, scoală-te și umblă. Și știți ce s-a întâmplat? Haideți, ce s-a întâmplat? Lasă-l. Nu s-a întâmplat nimic. Spune că s-au dus amândoi, și el și Ioan, la ologul ăsta și ce-au făcut? Au plecat de mult. Și când omul ăla a sărit în sus, a fost atins de puterea lui Dumnezeu și tămăduit, s-a ridicat și ce-a făcut? S-a dus în templu imediat. Mărturia lui a făcut să se nască o reacție furibundă a celor din timpul acela, care au refuzat să accepte ideea că Iisus pe care el l-au răstignit este Cel care a făcut posibilă mântuirea aceasta, mărturia aceasta și vindecarea aceasta. Frații mei, ne trec zilele. Acum când stăm împreună, îmbătrânim împreună. Ne trec ceasurile, secundele. Și mie, care stau în fața dumneavoastră, dar și dumneavoastră, celor care mă ascultați în seara aceasta, ne trec zilele. Ne trec anii ca un sunet. Nu suntem lăsați pe pământ pentru altceva decât să vorbim despre Hristosul care ne-a mântuit. Suntem lăsați aici să ne desăvârșim și să grăbim venirea Domnului Iisus Hristos. Să vorbim oamenilor despre Hristos. Iisus i-a spus acestui slăbănoc pe care l-a vindecat, s-ar putea să ți se întâmple ceva mai rău. Și ceva mai rău este să mori în biserica lui Dumnezeu. Să fii de două ori mort și urmând să fii dezrădăcinat. Ne-am obișnuit cu serviciile divine, cu programele din casa lui Dumnezeu, dar nu mai avem nimic, poate. Nu mai avem trăirea aceea, emoția aceea, întâlnirea aceea, pasiunea aceea pentru Dumnezeu. Am intrat într-un formalism religios. Știm, sunt previzibile lucrurile. Ne uităm deja cine vorbește, ce vorbește. A, zice, hai să ne luăm telefoanele, să ne vedem de treabă. Iisus a zis, mai rău decât faptul că nu te-au lăsat oamenii să intri în templu, este faptul că poți ajungi în templu și să nu trăiești viața cu Dumnezeu. Asta e mai rău decât a fi în lume. Mai rău decât a fi în lume, este să ajungi în biserica lui Dumnezeu și să nu trăiești adevărul, să nu trăiești viața cu Dumnezeu. E mai rău lucrul ăsta decât orice alt lucru care se poate întâmpla în viața unui om. Iisus a zis, este lumină, este zi, cât este zi, este timp de mărturie. Și acest orb care nu vedea, acest orb care n-a văzut niciodată, l-a auzit pe Iisus. L-a auzit că este zi. N-a știut cum arată o zi. N-a văzut niciodată soarele. Dar l-a auzit pe Iisus că este zi. E timp de mărturie. Iisus a zis, eu împlinesc lucrările Tatălui. Și omul ăsta s-a născut așa, ca în el să se arate lucrările lui Dumnezeu. Și a plecat așa orbecăin. Știți că potrivit legii, n-aveau voie, legii lui Moise, n-aveau voie să-și bată, n-avea voie nimeni să-și bată joc de un orb. Dacă îți băteai joc de un orb, erai pedepsit de lege. Și omul ăsta s-a orientat probabil după zgomot. După zgomotul apei. Și a mers în direcția scăldătorii Siloamului. Și acolo i s-au deschis ochii. A văzut și a început să vorbească despre omul care i-a deschis ochii. Despre Domnul nostru Iisus Hristos. Frații mei, Dumnezeu așteaptă de la fiecare din noi să ne trăim viața, să slujim în casa lui Dumnezeu ca unii care au lumină, ca unii care sunt într-o relație corectă cu Cel ce este lumina lumii. Să ne punem la inimă cuvântul lui Dumnezeu și să nu uităm că un rău mai mare poate veni peste noi. Răul ăsta este să ajungi în casa lui Dumnezeu să-ți pierzi credința. Știți că Pavel a spus galatenilor, unde este fericirea voastră? Unde este? Răspunsul s-a dus. A fost ceva ce diavolul a reușit să fure. Pentru că el este un hoț. El este un dușman al fericirii noastre. Al unei slujiri curate înaintea lui Dumnezeu. Diavolul va încerca întotdeauna să te împiedice să slujești. Pentru că slujind vei avea însuțirea lui Dumnezeu, umbra pe mâna ta cea dreaptă. O lecție de la un orb. Iisus a zis, este zi. Este zi pentru ca să ne putem îndrepta cu fața spre Domnul, spre lumină, spre împărăția Lui. Să trăim o viață ca niște oameni care L-au întâlnit pe Dumnezeu. Să nu uităm, frații mei, că Dumnezeu L-a trimis în lumea aceasta pe Hristos pentru ca El să ne reprezinte, El să meargă în cer și să mijlocească pentru noi. Nu se poate. Singura lumină din templu era menora. Era o imagine a faptului că Dumnezeu va trimite pe pământ lumina. Iisus a zis, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine, nu va umbla în întuneric. Până la el, lumina a fost un simbol. Preotul când intra în templu, întorcea fața spre menora și spunea, trimite, Doamne, lumina pe pământ. Iisus a venit și a spus, s-a împlinit, e ziua, este timp. Lumina s-a coborât din cer. Lumina nu mai este un simbol. Lumina este o persoană. Este Fiul lui Dumnezeu care a venit și a zis, cine mă urmează pe mine, nu va umbla în întuneric. El a venit pentru ca să ne dea lumină. El a venit pentru ca oile sale să aibă viața și să o aibă din belșug. El a venit pentru ca, aducând lumina și schimbarea viața noastră, să trăim cu responsabilitate mărturia faptului că suntem ai lui Hristos. Doi oameni au fost trimiși în templu. Unul a depus mărturie. Celălalt, citiți Evanghelia după Ioan, capitolul 5, celălalt, după ce Iisus a stat de vorbă cu el, spune acolo Evanghelistul, s-a dus la farisei și le-a spus, Iisus este Cel care s-a trezat. El m-a pus să cal sabatul. Iisus i-a spus, te-ai făcut sănătos. Vezi să nu ți se întâmple ceva mai rău. Dumnezeu așteaptă de la fiecare din noi să ducem în lumea zilelor noastre mărturia faptului că suntem ai lui Dumnezeu. Să trăim ca sfinții, ca oamenii care L-au întâlnit pe Hristos. Dumnezeu să ne binecuvânteze.